Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Оновлене виборче законодавство – це основна загроза другого туру, заявив голова Комітету виборців України. Олександр Черненко також заявив, що Комітет виборців фіксує масові випадки зловживання адмінресурсом та засилля чорного піару.
Рівень агітації держслужбовцями, рівень тиску на підлеглих виріс в порівнянні з першим туром. Збирають підлеглих, збирають працівників підприємств, де відкритим текстом їм говорять, за кого голосувати.
Олександр Черненко. Президент України Віктор Ющенко доручив внутрішнім військам МВС охороняти по периметру територію навколо будівлі, де розташована Центральна виборча комісія.
Я доручаю провести охорону зовнішнього периметру, належну охорону. І держава повинна продемонструвати, що процес виборчий знаходиться в надійних руках по забезпеченню виборів, як під час голосування і особливо під час фінальної роботи Центральної виборчої комісії.
Тим часом заступник голови Центру виборчкому Жанна Усенко-Чорна вважає такі заходи президента недостатньо обґрунтованими.
На цей час жодних підстав для такої уваги до роботи Центральної виборчої комісії, як на мій погляд, немає. І дуже б не хотілося, щоб зараз у суспільстві вже на цьому етапі нагніталися не дуже обґрунтовані, як на мій погляд, очікування досить специфічного характеру.
Ще один заступник голови ЦВК Андрій Магера заявив, що головне призначення внутрішніх військ – охорона тюрем, і він не хотів би, щоб у суспільстві склалося враження, що ЦВК – тюрма. Президент Польщі Лех Качинський засудив рішення президента України Віктора Ющенка присвоїти звання Героя України лідерові організації українських націоналістів Степану Бандері, а також надання воїнам ОУН УПА статусу учасників визвольної боротьби. Президент Польщі відзначив, що це рішення Віктора Ющенка свідчить про те, що поточні політичні інтереси взяли гору над історичною правдою.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Росії Дмитро Медведєв затвердив нову військову доктрину країни та основи державної політики у сфері ядерного стримування. Доктрина, зокрема, не виключає можливості використання ядерної зброї у випадку загрози існуванню держави. У документі також мовиться, що однією з головних зовнішніх небезпек є розширення НАТО і його наближення до кордонів з Росією. Сьогодні президент Чеської Республіки Вацлав Клаус офіційно підтвердив, що вибори до Нижньої палати парламенту відбудуться 28-29 травня цього року. Відповідне рішення нині підписав уже й чеський прем'єр з Праги Оксана Пеленська.
За словами Вацлава Клауса, своїм рішенням він прагнув покласти край можливим спекуляціям стосовно політичних симпатій до тієї чи іншої політичної сили. До боротьби за голоси виборців вступає понад 70 офіційно зареєстрованих політичних партій. Головна боротьба за 200 місць у парламенті зосередиться, на думку аналітиків, між проправою громадянсько-демократичною партією та орієнтованими наліво соціальними демократами.
Оксана Пеленська з Праги. У Мюнхені сьогодні відкрилась 46-та щорічна конференція з безпеки. Це провідний форум із проблем міжнародної безпеки. Його основні теми цього року – проблеми ядерного роззброєння, ситуація в Афганістані, міжнародна роль Китаю. Уперше в роботі конференції бере участь Китай. На відкритті форуму виступив китайський міністр закордонних справ Ян Цзечі. Він, зокрема, відзначив, що криза навколо ядерної програми Ірану перебуває зараз у вирішальній стадії. Ще сьогодні на конференції має виступити іранський міністр закордонних справ Манучер Мотакі. Сполучені Штати запевняють, що новий план розміщення в Румунії елементів американської системи протиракетної оборони не спрямований проти Росії. Головна його мета – захист від можливого ракетного удару з боку Ірану, заявив представник Державного департаменту Сполучених Штатів Філіп Кроулі. У четвер президент Румунії Траян Бесеску оголосив, що його країна готова взяти участь у створенні системи протиракетної оборони Сполучених Штатів і розмістити на своїй території до 2015 року ракети-перехоплювачі. В Іраку на тиждень відкладають початок кампанії з виборів парламенту, призначених на 7 березня. За повідомленням виборчої комісії країни, це пов'язано з наміром влади скасувати рішення суду, який допустив до виборів 500 кандидатів, підозрюваних у зв'язках з партією БААС колишнього диктатора Саддама Хусейна. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий день, шановні слухачі. Сьогодні наші гості – журналісти Володимир Бойко і Іванна Каверник. За кілька годин в Україні закінчиться передвиборча кампанія. Настане день тиші, а в неділю українські виборці будуть вирішувати, хто ж з претендентів на посаду президента, лідер опозиції Віктор Янукович чи діючий прем'єр-міністр Юлія Тимошенко будуть очолювати державу на протязі наступних 5 років. Однак, якщо поговорити з нашими гостями про передвиборчу кампанію, то, напевно, в них є свої враження про те, як це відбувалося і чим відрізнялося від передвиборчої кампанії 2004 року, яка стала стартом найбільш серйозного для України політичного і громадського протистояння і заклала підвалини нинішньої ситуації. Отже, Івана, що було 2010 року? Ви розчаровані, чи саме такої передвиборчої кампанії, саме такої боротьби між Юлією Тимошенко і Віктором Януковичем ви очікували?
Я б не назвала це боротьбою. Розчарування досить велике, я думаю, не тільки у мене. Насамперед тому, що зміст повністю нівельований в українській політиці. Змісту немає ніякого, і ніхто навіть не намагається декларативних хоча б програм показати. І це серйозна відмінність, можна сказати, не тільки між 2004, але ще більшою мірою від 99-го. Ми тоді обговорювали якісь економічні реформи, обговорювали якісь плани.
Бюджет тоді був казав, що він буде іншим.
І пояснював, чому. Політреформа погана вона чи хороша, але вона обговорювалася. Зараз ми бачили тільки картинки з портретами і все. Тобто це був конкурс листівок.
І все-таки тоді були постаті. В 99-му році, в 2004-му році.
А що, зараз... Тимошенко не постать? Віктор Януковичу така постать?
О-о-о. Зараз ми бачимо боротьбу артистів за... поганенькими сценаріями. І головна особливість при цьому – це повна байдужість народу. Народ просто втомився за 5 років взаємного оплювання помаранчевими лідерами один одного. Просто втомився. Народ хоче спокою. Оце, мабуть, особливість цієї виборчої кампанії.
Ну, у мене таке враження, що народ не тільки втомився, але ще народу соромно, що у 2004 році він вийшов на площу, він привів цих людей до влади, потім був дуже швидко обманутий, миттєво забутий, і він йому просто соромно, що він це зробив і якось повірив цим людям, і він вирішив, що політика повинна все-таки існувати в тому своєму іншому світі, а люди живуть своїм іншим життям, і, власне, бажано, щоб ці світи ніколи не перетиналися. Звичайно, для держави це дуже небезпечно.
Хочу захистити наших політиків щодо звинувачень в обмані. Обманути можна тільки ту людину, чи той народ, який хоче бути обманутим. Тому що народ наш тоді чекав, що приведу доброго царя, і сам народ буде десь там собі сидіти, поратися на кухні, а добрий цар буде за народ працювати. Народ не контролював цю владу, хоча така можливість була. Я хочу нагадати, що сьогоднішня ситуація з'явилася не сьогодні і не вчора, вона з'явилася 1 січня 2005 року, коли на Майдан, на новорічний Майдан, Ющенко привів Азарова помаранчевому шарфику. І тисячі людей народу стояли на Майдані. І вони не зігнали Азарова з Майдану. Вони дозволили.
Тому що вони вірили Ющенко?
Тому що це була перевірка, перепрошую, на вашивість. Бо дивилися, як people хаває чи не хаває. People схавав. А потім почалися щоденні порушення Конституції. І піпл хав, і кричав, не треба заважати народному президентові. І от тепер ми маємо те, що маємо через 5 років.
Що це якось ви замислилися?
Тому що, в принципі, можна зараз порахувати, скільки людей другого ешелону, які співпрацювали з фашистами, були в уряді Аденауера. І, тим не менш, це були люди, які були носіями певного державного знання, якою б не була ця держава. І саме проблема в тому, що якщо якраз більшість людей, таких як Азаров, були вигнані з влади, я маю на увазі люди нижчого рангу, Ющенко цілий рік хвалився, що 20 тисяч чиновників було скорочено, чи вигнано, чи звільнено, що там з ним
питання,
було зроблено.
Чи це добре?
Ні, ми тепер точно знаємо, що це погано, тому що державної влади в Україні немає на жодному рівні.
Я перепрошую, я не проти постаті Азарова у владі. Я тільки коментую позицію нашого народу. Якщо тільки 31 грудня Азаров був уособленням вселенського зла...
Ну і зараз, до речі, теж є уособленням зла, тому що є Азаров, ще, про яку говорить Юлія Тимошенко і таке інше.
На той момент це було саме...
Да.
Ні, я перепрошую, не треба забирати лаври у видання Обком.нет. Термін Азаровщина з'явився в 2002 році саме на сторінках цього інтернет-видання. Так, все ж таки, повертаючись до подій 2005-2004 років, якщо 31 грудня лідери вели народ блокувати Кабмін, бо там засідав Азаров, умовно кажу, 31 грудня, то в день, то вночі вже виявляється, він в шарфику стоїть на Майдані. Питання до Азарова, що він робив в цьому шарфику там.
Вокс Популі, послухаємо зараз, нам зателефонував слухач, що він хоче у нас запитати. Будь ласка.
Алло.
Добрий день, так кажіть.
Добрий день, це турбує Харків Чапенко Юрій Ігорович, ветеран Митробуду. У мене таке запитання, якщо проходить президенти Янукович, чи згоден він на те, що прем'єр-міністром була Вітренко? Якщо проходить Тимошенко в президенти, чи згодна вона, щоб у неї був прем'єр-міністр Микола Азаров? З великою пошаною до вашого колективу, Чапенко Юрій Ігорович.
Яке чогось таке у вас дивовижні кандидатури на посаду прем'єрів для президента. Але ми маємо ж сказати головне слухачеві, що взагалі президент ні з чим не погоджується. Не президент в Україні. І це має знати кожен виборець, який піде в неділю голосувати, визначає кандидатуру прем'єр-міністра. Президент – це у цього тільки символічна особистість, за яку ви голосуєте, щоб ця особистість репрезентувала державу, визначала її зовнішню і оборонну політику. Прем'єр-міністра, справжнього керівника цієї держави, визначає парламентська більшість. І таким чином, коли ви обираєте президента, ви нічого в цій країні взагалі не можете змінити до того моменту, як ця парламентська більшість не збереться і не вирішить, що прем'єр-міністром буде такий, такий і такий. Зараз, як ви знаєте, парламентської більшості немає. В Україні є майже непрацездатний уряд меншості на чолі з Юлією Тимошенко. Цей уряд залишиться при владі поза сумнівом, правильно? Хто б не очолював українську державу. Маєте про це пам'ятати кожної хвилини, коли голосуєте, і все.
Ну, треба тільки пам'ятати про те, що за останні 5 років Віктор Ющенко показав, що цей президент, який формально нічого не вирішує, може дуже прекрасно заважати.
Заважати – це не вирішувати, правда? Він же не може сказати, хоче цього прем'єра.
Не може. Не вирішує кандидатуру прем'єра, це правда, але він може серйозно, так би мовити, попсувати кров. Інше питання, що він псував її і Тимошенко, і Януковичу в однаковій мірі. І ми, насправді, дізналася, що це людина, яка не може ні з ким домовлятися, але це не означає, що вони кращі.
Про питання не про Ющенко. Будь-який президент буде псувати кров будь-якому не своєму прем'єру.
Точно.
Від прем'єра, і це ми знаємо, і за часи Кравчука, і за часи Кучми, і за часи Ющенка вимагають слухняності. А сьогоднішній прем'єр може вимагати слухняності від президента. Нагадуємо, хто ти такий? Слухайся прем'єр-міністра, бо за мене більшість, за мене люди. А ти хто? Сиди собі там на Банковській і видавай собі там звання героїв тим, кого ти вважаєш героями. Хто Бандері, хто Ковпаку, але не пручайся в реальні справи. Ось що скаже прем'єр-президент. Послухаємо дзвінок. Добрий день.
Алло, добрий день. Ірина з Києва.
Ага. Кажіть, будь ласка.
Добрий день, Ірина з Києва. Я хочу сказати, по-перше, добрий день всім, доброго здоров'я.
По-друге.
По-друге, я хочу сказати, от у нас зараз присутні наші представителі власті, от чому вони нічого не кажуть про те, що...
Вони журналісти.
А, журналісти,
журналісти. В Україні влади журналістської немає, тому що ви не звертаєте увагу на те, що говорять засоби масової інформації. Тобто, що це не представники влади. Будь ласка.
Ага. Будь ласка. От я що хочу сказати. Що Янукович, що Тимошенко, вони всі з одної організації. А народ зараз
з іншої організації
дуже страдає від того, що нічого не робить цей дві ці лічності, які нам уже настільки набридли, що вони вже
Спасибі, Ірина. Бачите, Володимире, оце отак люди вважають, що Тимошенко Янукович, вони з однієї організації, а народ з іншої організації. І ця організація за ту організацію не відповідає.
І десь вони мають рацію. Тому що насправді народ України розділений не на схід, на захід, не на білих і синьо-блакитних чи помаранчевих, на них і на нас, на тих,
хто... Який з більшовизмом.
Да. На недоторканих і недоторканних, можна так сказати. Тобто ця верхівка владна, вона ніякого відношення до народу не має, і народ точно так на неї не впливає. Чому так трапилося, це інше питання, звідки такий кастовий поділ суспільства. Я думаю, що нова стане чергу через байдужість народу і через відсутність інститутів громадянського
суспільства. Тут виникає питання, Івана, чого хоче народ? Потрапити туди чи змінити владу? Адже більшість людей бажають приєднатися до тих, кому вдалося стати недоторканим.
До корита.
Звичайно, це є, але треба зрозуміти, що більшість людей у всьому світі не можна розраховувати, що всі будуть абсолютно свідомо, здатними на серйозні рішення, на те, щоб брати відповідальність за життя інших.
А прикро.
І тому, власне, на еліту і покладаються трошки підвищені зобов'язання і трошки більше очікування.
Але хто ж сказав, що еліта має бути настільки безграмотною і бездарною? От про що йде мова. Давайте ми пригадаємо, пригадаємо вибори 90-го року. Тоді йшли особистості. Навіть на пізніших 94-го, 98-го роках парламентських виборах йшли владу все-таки особистості, бо була...
Але це з кожним роком деградувалося.
Так, мажоритарна система. І як, ну, не могла секретарка чи водій бізнесмена стати народним депутатом, бо все однаково...
При певній наявності грошей могла. Ми послухаємо дзвінок від нашого слухача відразу після важливої інформації на хвилях Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Володимир Бойко, Івана Коберник в програмі «Наша свобода», яку веде Віталій Портников. А зараз дзвінок від слухача. Добрий день.
Алло, доброго дня.
Вітаю вас. Ну і що ви скажете? Доброго. Ну кажіть, ну вже кажіть.
Це я?
Так.
Це Мар'ян Дюгович. У мене таке питання. В разі виходу Януковича у президенти, чи можливі маски-шоу, так звані, які в Москві приходять 31 числа? От протистояння маршів незгодних. Це можливе обмеження свободи?
Чи можливе обмеження свободи слова в разі перемоги на президентських виборах Віктора Федоровича Януковича? От.
Я думаю, рівно тою ж мірою, якою вони можливі при приході до влади Юлії Тимошенко.
Я абсолютно з цим згоден. От, і,
не даєте людям вибору. Да. Люди хотіли б за свободу проголосувати, а ви кажете, що і там свободи немає, і там свободи немає. Чи може неможливо обмежити свободу слова в Україні?
Да, почнемо з того, що важко обмежити, чого немає. Все-таки свобода слова – це неможливість.
Свобода підприємництва. Да. Та?
Я не думаю, що хоть ті мислять категоріями свободи. Підприємництва, свободи людини, свободи слова. Я думаю, що ці поняття байдужі представникам нашої шановної так званої еліти. Тому у нас буде свобода рівно стільки, скільки ми самі зможемо захистити і відстояти. Ну, пригадаємо 2003-2004 рік, коли був чималий тиск державного механізму. Але ж всі студії ми говорили, ми писали статті, котрі друкувалися і виходили, між іншим, колосальним тиражем в тій же газеті «Сільські вісті». Тобто навіть тоді не можна було обмежити. Було б тільки бажання. Багато чого від нас залежить, від журналістів.
Що залишається людям? Тобто зробити в цій ситуації?
Ну, цінувати цю свободу, якщо вона для них має значення. Тому що я згодна, хтось вже сказав з колег про те, що свобода слова в країні є, немає журналістики. А немає журналістики, тому що на неї немає запиту. Журналісти пишуть, а це немає ніякої реакції.
І тому що цій державі, цьому народові не потрібні фахівці. Їм не потрібні фахові журналісти, їм не потрібні фахові бухгалтери чи економісти, бо краще домовитися з податківцями, не потрібні грамотні юристи, адвокати, бо простіше занести хабар судді. Це є реальність.
Послухаємо дзвінок. Добрий день, кажіть, будь ласка.
Доброго дня.
Вітаємо.
Вас турбує голосує вже місто Київ. Ну, по-перше, я хочу сказати, що ви трошки помилково кажете, преса – це четверта влада. І як би там не поважати того президента, що був, він ту владу вам трохи давав.
Ні, я можу пояснити, що я казав. Преса, безумовно, четверта влада, коли суспільство, воно прислухається до засобів масової інформації. Коли не прислухається, це не влада. А президент нічого дати не може. Президент не цар. Тільки люди можуть самі взяти.
Можна до кінця сказати?
Можна.
Я вибачаю, перебувати не треба, я розумію, що ви журналісти.
Ну, чому не перебувати, ми ж з вами дискутуємо.
Добре, без питань. Є питання ще такого ратунку. Ну, то, що президент зараз дав пані Юрію Тимошенко з патрігами. Він все життя, 3 роки вона була прем'єром, вона постійно, кажуть, палки в колеса. Це всім відомо, без зависті до цього, зауважить.
Ну.
Це одне питання. Друге питання. От, якщо є такі люди, так, які психологічно сприймають, вибачаюсь, зека при владі.
Ага.
Не знята, судимість не знята, перезнята.
Судимість знята.
Яка притягла до мене, до кримінального предмету, просто не сприймають.
Ну.
І вважає того, що може бути соціальний зрив навіть до при тому, що зараз вони вдаються до технології, щоб зробити фальшування цим законом.
Зрозуміло ваша думка. Чи буде соціальний... Чи буде... Дякую. Чи буде соціальний вибух чи повстання в разі, якщо більшість громадян України обере своїм президентом Віктора Федоровича Януковича?
Не буде. Не буде.
Тому що якщо у нас люди терплять ті речі, наприклад, які відбуваються в Києві, що стосується київської влади, то вже
ніхто не створює, не йде на якесь повстання, правда?
Абсолютно правда. Хтось сказав, що от якби був Сталін, та ні, не Сталін. Якби це було в європейській країні, то вже б європейські демократичні громадяни закидали б таку мерію камінням, запалювальними шашками та іншими вибухонебезпечними речами. Я
можу погодити, тому що я прилетів до Москви і спокійно собі пішов по чищених вулицях, рівно з такою ж температурою, рівно з таким ж снігом, з такими кочегурами по бордюрах.
Віталій, це дрібниця. В Києві не фінансується харчування в дитячих садках.
В лікарнях.
В лікарнях немає нічого. Про що, ну, це взагалі загальна ситуація не тільки Києва, мені здається. Наприклад, ну, особистий досвід. Довелося платити штраф за незначну аварію. Відповідно, потрібне судове рішення. Що би не спитав суддя? Чи можу я купити пачку паперу А4? Я сказала, можу. Після чого він сказав, добре, мінімальний штраф в касу.
Продовжимо нашу дискусію з Володимиром Бойко, Іваном Ковальник відразу після важливої інформації на наших хвилях.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Але бачите, Володимир, Іван вважає, що люди мають протестувати проти певних дій влади. А слухач, який зателефонував, вважає, що треба протестувати проти біографії політичного лідера. Не просто проти вчинків. От, скажімо, там він каже, от Віктор Янукович прийде до влади, буде організовувати маски-шоу, буде відбирати бізнес, буде закривати телеканали. І чи буде повстання? Питання стоїть не так. У Віктора Януковича біографія, яка нам не подобається, ну, очевидно, в нього судимості зняті, не зняті, немає для слухача значення. Він зек. І тоді люди мають повставати. Не тоді, коли вони бачать неефективне управління країною, чи містом, чи селищем, а тоді, коли їм не подобається біографія кандидата.
Ну, що ж, в Європі були випадки, коли, припустимо, виходило на площу Праги 200 тисяч чоловік, оточували телецентр тільки тому, що був прийнято на роботу керівником державної компанії, телерадіокомпанії «Людина».
З комуністичним минулим.
Так. Тобто це для Європи нормально. Що стосується нашої країни, то я глибоко переконаний, що революція може бути в історії покоління тільки один раз. От в нашому житті така революція була в 91-му році. Да?
От, коли там, був злам ладу.
Так,
фактично.
І тому, наприклад, я був байдужим до подій 2004 року. Я працював тут на Радіо Свобода. Ми тут ночували, ми були прямі включення з Майдану, але я свою революцію вже пережив. Тепер це покоління, яке пережило цю і створило цю революцію, пережило цю революційну ситуацію в 2004 році, воно буде байдужим до того, що відбувається зараз.
Треба, щоб прийшла зміна покоління. Наступна революція, Івана, відбудеться, коли ми з вами вже будемо на пенсії.
От. А що стосується менталітету, то все ж таки, знову повертаюся я до своєї такої ідеї фікс. Давайте все-таки говорити про необхідність створення інститутів громадянського суспільства, говорити про і формалізацію власності, про створення відкритих кадастрів власності, про створення відкритого реєстру судових рішень. І тоді нам буде все однаково прізвище президента. Буде все однаково, чи були у нього судимості 30, чи 40, чи 50 років тому, чи не були. Бо в нормальній країні населення не зовсім навіть орієнтується достеменно, хто саме в цей момент президент. Але населення точно знає, хто мер.
Керівник місцевого самоврядування. Ну, в Києві тепер точно всі знають, хто мер. Послухаємо дзвінок. О, зірвався у нас слухач. І з іншого боку, це факт, ну, дійсно. Тому що українці дуже серйозно ставляться до загальнонаціональних виборів, до загальнонаціональної влади. Але коли вибори до районних, скажімо, органів самоврядування, ніхто це не цікавиться. Тому, хоча це ті люди, від яких залежить там дитячий садок, влаштування території, двір в твоєму, навколо твого будинку.
Але питання в іншому. На це можна було вплинути з нашими закритими списками, тільки якщо піти до Верховної Ради на мітинг і вимагати скасування цього закону. Тому що якщо закриті списки партійні на вибори місцевих влад, то як можна перевірити, хто ж там ці люди? Вивчити стільки прізвищ, їхні біографії неможливо.
Але мені ще здається, що все-таки наш народ, наші люди не відчувають себе власниками. Вони не розуміють, що саме вони є співвласниками комунального майна. що Києвом, його дорогами, площами, майданами, майном володіє місцева громада. І кожен киянин є членом громади, є співвласником. Люди не відчувають свої права власності. І це перша причина. Тому вони такі байдужі до представників місцевої влади. Їм все однаково. Вони не впливають на місцеву владу.
Люди себе не відчувають, мені здається, співвласниками держави.
Ну, тому що це складно. Тому що це складно. У 2004 році було дуже гарно, дуже весело на Майдані. Все було таке яскраве, там були пристойні люди, там було цікаве товариство. А от боротися за те, щоб твоє комунальне майно працювало тобі на користь, це складно. Ніхто не буде концерту при цьому.
Але ще
громадянами бути складно.
Треба ще мати певну правосвідомість. Для цього треба відчувати свою причетність до цього міста, причетність до цієї держави. А якщо йде поділ, вони і ми. Еліта так звана, і ми народ. Такі ж, яка ж це еліта? Це чиновники, яких ми найняли на роботу для виконання певних представницьких функцій.
Ну, це, до речі, дуже важливе зауваження, тому що коли слухач, скажімо, нам говорить, що президент вам дав. Президент – це звичайнісінький собі чиновник, якого ми найняли виконувати певні функції. Він має займатися політикою, економікою, обороною.
Він отримує зарплату за наші податки.
Величезну зарплатню за наші податки. Це не ми, не він нам дав, ми його утримуємо. І він має за це утримання ефективно працювати. Не вміє ефективно працювати, значить, не буде далі працювати на цій посаді. Хай шукає собі нову роботу.
Я хочу підкреслити, що народ не розуміє, що президент не є представником влади. Він не є інститутом влади.
Ну як же він?
Ну як є.
Не є.
Ні, у нас є конституція, і він є інститут влади.
І відповідно до конституції, влада в Україні розділена на три гілки. Президент не є владою.
Частиною виконавчої влади.
Президент не є виконавчою владою. Це принципова помилка. Це глава держави. Він не має владних повноважень.
Я думаю, Конституційний суд з вами не погодиться.
Конституційний суд, я думаю, не має жодного сумніву з цього питання. І от якраз нерозуміння цього моменту,
кажа, історія... А що таке президент?
Якщо ви президент – це глава держави.
І що? Що, це не влада? Глава держави?
Ні, це не влада.
До якої гілки він належить, влади?
До виконавчої.
Главою виконавчої влади по Конституції є прем'єр-міністр. Я хочу підкреслити, на що не звертають увагу. Що президент може видавати певні укази, які стосуються виконавчої влади, але виключно, якщо вони скріплені підписом прем'єр-міністра. Навіть секретаря Ради національної безпеки і оборони президент не може призначити без згоди і підпису прем'єр-міністра. А от те, що і Кучма, і Ющенка постійно порушували цю конституцію, те, що от вони тільки Ющенка вчора звільнив губернатора без підпису прем'єр-міністра, це біда. І от з цим має народ боротися народ. І от з цього приводу треба виходити на демонстрації, щоб вимагати припинити...
Щоб чиновники не порушували закон. Ну, якщо б тільки президент... Да.
Президент, він є арбітром між трьома гілками влади. Він є гарантом Конституції. Він бачить, що законодавча гілка прийняла неправильно, неконституційно закон.
Він накладає вето.
Він призначає суддів на перші 5 років. Ну, погодьтеся, ну не може глава виконавчої влади призначати... суддів, представників судової гілки влади. От для цього президент.
В цьому є логіка, да.
Володимир. Я згодна, абсолютно, але він при цьому є частиною влади.
Ні, він не є владним інститутом, у нього немає влади.
Я розумію, що Володимир має на увазі, що президент не є частиною виконавчої влади.
Ні судової влади.
Ми згодні, що ні судової теж. Але ми, до речі, відхилилися від теми передвиборчої кампанії. Знаєте, яка для мене була несподіванка останнього тижня спілкування з людьми, які працюють і в штабі Тимошенко, і в штабі Ющенка. Там є
Януковича.
Я перепрошую, Януковича. І в штабі Януковича, і в штабі Тимошенко є люди, які дуже бояться перемоги свого лідера. Реально бояться, тому що і в цьому, і в тому таборі є 3-4 людини. Ні, є 3-4 людини найближчі, які зараз лідера монополізували, ізолювали його від оточуючого світу, і в разі перемоги їхній вплив стане ще більшим.
А всі інші будуть не дуже потрібними.
Точно. І виходить, що ніхто на перемогу не працює, крім цих 3-4 людей. Зараз уже все просто в кампанії фактично між двома турами немає.
Ну і от на цьому ми можемо спокійно, до речі, спокійно закінчувати нашу сьогоднішню дискусію, нагадати нашим слухачам, що їм в неділю доведеться зробити свідомий вибір. І головне, щоб це був вибір з відкритими очима, без зайвого ентузіазму, щоб не довелося потім розчаровуватися в своєму обранці. Треба чітко усвідомлювати, чого ви від цього обранця очікуєте? Ефективної, нормальної, серйозної, компетентної роботи чиновника, якого ви наймаєте на роботу. Не царя, не вождя, не гетьмана. Пройшов їх час і ніколи вже не повернеться. Звичайнісінького чиновника обираємо в неділю. І будемо від нього вимагати дій. Нагадаю, що сьогодні гостями нашої програми були журналісти Володимир Бойко і Іванна Коберник. Дякую їм за цю дискусію в останній день української передвиборчої кампанії. Програма «Наша свобода» провів Віталій Портиков. Слухайте Радіо Свобода. Ми будемо з вами і підбиємо підсумки президентських перегонів в Україні.